Nyt alkaa Vikatilassa Jaakko Pirttiaho-ohjelma, jonka kustantaa Kristityt yhdessä ry. Vikatilassa Jaakko Pirttiaho.
Heippa, mä olen Jaakko Pirttiaho ja mä olen aloittamassa ihan uutta radio-ohjelmasarjaa. Eli Vikatilassa, ja mulla on studiossa vieraana, on ihana kun sä oot Heli Karhumäki täällä.
Heippa, ihana kun kutsuit.
Ja mun täytyy sanoa siis tässä, kun mä oon ihan pähkinöinä, että sä oot tässä mukana ekassa ohjelmassa, koska sä kannattelet myös tätä Vikatilaa. Tää on mulle vähän vaikea ohjelmasarja, koska tässä tullaan aika intiimisti puhumaan intiimeistä asioista. Niin sä oot ollut 14 vuotta hengellisessä työssä kirkon ja kristillisen järjestön palveluksessa ja sä oot hypännyt aivan uuteen rohkeasti, koska sun itsetunto on kantanut. Minnekä sä oot hypännyt työhön?
No mä oon tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaalla Lapualla tämmöisen Kosolan kievarin emäntä ja historiamatkailupalveluiden myyjä ja tarinankertoja. Ja kievarissa mä sitten teen kaikkea, mitä kievariin kuuluu. Pidän ihmisistä huolta ja katson, että he saavat hyvää ruokaa ja kahvia ja siivoan vessoja ja tiskaan ja teen kaikkea sitä, mitä kievarissa pitää emännän tehdä.
Joo, mä kävin katsoa sun kanssa toissapäivänä sitä valtavaa taloa, että on vau, että sä alkaa heittäytyä aivan uuteen, siis mä ihan. Mut sit vielä hei rakas kuulija, niin me tempastaan nyt Mikael Juntunen, joka mä oon määritellyt, että hän on hengellinen introvertti, mutta muuten täysin ekstrovertti. Hän on äärettömän ihana, ihastuttava, älykäs. Mikael, mä oon päättänyt antaa sulle tuottajana rajatut puheoikeudet. Siinä mielessä rajatut, että jos sä et ole mukaan samaa mieltä, niin mä mutetan täältä napista, missä se onkaan. Ei vaan. Mikael, mitä sä oot? Mitä sä ajattelet tästä sarjasta?
Ei mitään, mä oon tuottajan roolissa tässä. Ja mulla on, mä otan ehkä sellaisen ikään kuin sivustotarkkailijan roolin. Ja mä saatan kommentoida, mä saatan esittää lisäkysymyksiä ja viedä sitä asiaa johonkin suuntaan. Mutta Jaakko Pirttiaho, show on sun.
Joo, tämä jännittää itse asiassa tämä uusi formaatti, mutta tämä ilostuttaa samalla. Ja Mika, ihana kun olet mukana ja Heli tässä.
Vikatilassa Jaakko Pirttiaho.
Mä haluan kertoa semmoisen kertomuksen tähän alkuun. Kertomuksethan puhuttelee meitä ihmisiä, ne jää mieleen Helistä ja minusta nimittäin. Meidän ystävyys on kestänyt nyt 4 vuotta. Ja viime kesänä mulla oli taas semmoinen päivä, yksi niistä päivistä, että tuntuu, että miljoonaa asiaa teen multitaskaan yhtä aikaa, mutta en saa yhtään asiaa päätökseen. Sinne jää trimmerit ja sinne jää...
Siis puutarhassa.
Puutarhassa. Joo. Ja pihassa, etupihalla ja takapihalla, tulee sadekuuron väliin, tulee appiukon vettä ja taloon vierestä hätää. Ja mä multitaskaan niin kuin aivot täysillä. Ja sitten kun Iiris tulee kotia, niin mä tajun itsekin, kun autolla hän ajaa pihan, että hän ei voi ajaa, koska siinä on kaikki pensaat eessä ja moottorisahat ja... Iiris ei ole, vaimoni ei ole tarkka tämmöisistä asioista, mutta tämän kerran se yksi katse katsoi minua, että Jaakko, mieheni rakas, saisitko jonkun asian pois tästä järjestyksestä. Ja mä häpeän lapsena jotenkin se, mutta no niin. Ja sitten mä ajattelin, mun on pakko soittaa Heli sulle, koska mä tiedän, että sä ehkä ymmärrät mua tai multitaskausta, etkä sä hauka, etkä sä moitin, niin mä soitan. Se sanoi, että hei, eihän siinä mitään, mäkin on täällä pihalla tekemässä puutarhahommia ja mulle välähtää. Videopuhelu. Pakko ottaa videopuhelu ja mä haluan nähdä, onko Helillä yhtä sekaisin kuin mulla. Ja me otetaan videopuhelu, sä kierrät 36 astetta kännykän kanssa ja iloisena hymyilet ja mä näen, että hitsi viekö, siellä on ihan samalla kuin mullakin.
Joo.
Mut sä sanot, että tää on mun piha ja mä iloitsen tästä.
Joo, mä saan ihan jättää tänne niin levälleen kaikki haravat ja siemenpussit ja kaikki kuokat, että mä, välillä mä teen kukkapenkkiä, sitten mä jätän kamat siihen, sitten mä menenkin maalaamaan leikkimökkiä ja sitten mulla saattaa jäädä maalipurkit sinne ja okei, mutta mä jatkan sitä vähän niin kuin myöhemmin sitten, että kyllä omassa pihassa pitää olla oma lupa. No mieheni on sitä mieltä, että ehkä nyt akkuporakone kannattaa ottaa sateen alta niin kuin pois, ei, sekä ei välttämättä
mikä meiltä
muistu.
Jäi silloin?
Meiltä kyllä jäi silloin, joo, kun lähdettiin kunnostamaan leikkimökkiä, mutta multitaskaaminen on ihanaa. On ihana saada paljon tekemistä ja paljon elämyksiä ja välillä vaihtaa, jos kyllästyy siihen, mitä on tekemässä.
Ja sitten pitää olla rohkeutta siinä. Me ollaan turvahakuisia. Mä ainakin omassa elämässäni, että niin kuin haluan tässä ja sitten jos hyppään uuteen, niin ei se elämä ei kanna. Mutta sulla se kantaa, eikö niin?
Niin, no aika lailla mä luotan kyllä siihen, että ei tässä elämässä voi koskaan oikein pahasti käydä. Että jos kaatuu, niin syliin kaatuu. on aina joku, joka ottaa vastaan. Ja tietenkin mä ajattelen tässä, että tuo meidän rakas taivaanis, joka meidän elämän tarinan näkee jo alusta loppuun, niin ei meidän voi pahasti käydä, vaikka meillä on pahojakin vastoinkäymisiä.
Just näin. Jos ajatellaan, nyt Mikael tulee mukaan, kysyn tässä sulta, että jos ajatellaan, että sä oot tämmöinen jana, että sä oot siellä elämä kantaa päässä, mä oon täällä elämä ei kanna, niin minkä sä Mikael tuut tätä janaa, 0 ja 100, ei kanna ja kanta?
Onko sulla perusturvallisuus elämässä?
Tosi vaikea kysymys, koska ajatuksena, että ei kanna, niin se tuntuu siltä, että olisi luovuttanut. Mutta jos kantaa, niin ikään kuin ajatus siitä, että on niin kuin täydellinen luottamus siihen, että hyvin tässä käy. Niin silloin mä kyllä yllättäen, ehkä itsellenikin, niin menen sinne kantaa puolelle enemmän.
Joo. Sulla on aikamoisia kokemuksia ollut elämässä, että sä et ole ihan helpolla päässyt.
Mä oon ehkä vähän yllättynyt, että mä sanon näin.
Joo.
Aivan.
Joo.
Tätä sarjaa, kun me suunniteltiin, niin mä huomasin, että sä sanoit mulle aika monta kertaa lopussa, näit sen ehkä paniikinkin sieltä, tai ei vaan ehkä, että Jaakko, ei se haittaa, vaikka mokattaisikin. Ei se, että sieltä tuli se, mä kuulin sen varmuuspuolen, että ei se haittaa, koska me tipahdetaan syliinsä, että eri sanoilla, mutta sen mä kuulin sieltä.
Joo.
Ja mulle pitää sanoa tässä vielä, mun elämä tarkoittaa, että kun se ei kanna sitä, että mun mummo otti kerran multa maastopolkupyörän lainaa, kun mä olin mummolassa käymässä, että hän käy kaupassa vaan ääne, koska mutta siinä pieni mutka, nimittäin valtava alamäki liittyy siihen matkaan. Ja mä en muistanut kertoa, että pyörästä puuttuu jarrut. Semmoinen olo mulla omassa elämässä. Ja sitten hän tulee vihaisena mummo takaisin, että hän meni, mikä pyhä ei häväistys, kun hautakivet lenti, niin kun hän jalolla koit jarrutteilla pitkin hautausmaa, että kun hän ei pystynyt meitä. Semmoinen olo, että vauhtia on, mutta sä oot, mistä Heli sun tämä itseluottamus kumpua, tämä tipahan syliin?
No kyllä mä ajattelen, että samalla tavalla kuin varmaan sellainen elämän epävarmuus ja sellainen niin kuin jatkuva krooninen katastrofin tuntu, se saattaa mennä suvussa ja sukupolvittain, että me lapsethan opitaan mallista, me omaksutaan asenteita ja me imetään se ilmapiiri, mikä meillä on kotona. Ja mä oon sillä lailla onnekas, että siis mulla oli ihana isä ja äiti, molemmat on jo siis kyllä kuolleet, ja erityisesti mä samastun isääni, joka oli jotenkin semmoinen aina, niin kuin, aina utelias elämälle ja avoin seikkailuille, ja jos elämässä oli jotakin uutta ja epävarmaa, niin se oli sille semmoinen, onpa jännä juttu, katsotaan mitä tulee. Ja sitten, että jos tuli jotakin mokaa tai onnettomuutta, no tietenkin syvät tragediat on eri asia. Ne surraa läpi ja ne pitää ottaa niin kuin todesta. Ja totta kai me voidaan olla niin kuin syvästi murheellisia ja kärsiä vastoinkäymisistä. Mutta semmoiset elämän normaalit kolhut, niin eihän tuos nyt kuinkaan käynyt. Isälle tyypillinen lohdutus sanoi, että no eihän tuos nyt kuinkaan käynyt. Mennään eteenpäin. Ei keltään henki mennyt.
Miten valtava, mehän ajatuksissa me muodostetaan omaa elämäämme, ja Lauri Nurminen sanoi täältä Deiltä mulle viikko sitten, että Jaakko, mitä sä katsot peilistä, ei ole se, mitä sä näet, vaan mitä sä itse ajattelet.
Niin,
samoin elämän suhteen, että miten sä kohtaat sun elämän haasteet, sun ihmissuhteet, niin jos tuot elämä kantaa, niin sulla on enemmän resursseja kohdata niitä haasteita ihmisiä, ja sulla on, eikö niin, Heli, enemmän kohdata. Kun mulla käpertyy nimittäin itseni hyvin helposti.
Niin, että sillä se sua niin kuin jo pelottaa ehkä aloittaakin, niin. kun ei ole sitä varmuutta. Joo, kyllä mä varmaan sen on niin kuin sieltä kotoani perinnyt, että saa kokeilla, saa epäonnistua. Ei se haittaa ja voi myös nauraa itsellensä, että ei tähän elämä ole niin kauhean vakavaa. Siinä on vakaviakin asioita ja siinä on vastoinkäymisiä, on murheita. Mutta sen takia vastapainoksi just pitää olla iloa, pitää olla hauskuutta, pitää olla keveyttä, pitää olla naurua ja pitää olla kauneutta. Ja sitä kaikkea saa hakea, koska silloin me paremmin jaksetaan kantaa ne meidän vastuut ja vastoinkäymiset. Olla tukena myös muille.
Eli sä et ole tämä Jaakko Uusi herätysliikke mukaisesti kärsimys,
ei synti. Ei todellakaan.
Mä en voi sitten ottaa sua mukaan tää, sori vaan se ei tullut. Mitäs Mikael, oot mieltä niin kun Helin kohdalta? Vähän puhuttiin, että Heli on oikeasti julkis esillä, niin sulla oli ajatus vähän haastaa Heliä, eikö ollut?
Niin, mä sun kohdalla eli mietin sitä, että sä oot julkisuuden henkilö, sut tunnetaan päätoimittajana. Ja sä käyt puhumassa ja sä käyt esiintymässä ja tuossa kun mä nyt kuuntelen sinua ja me ollaan nyt ohjelmassa niin nimeltään vikatilas.
Joo.
Niin musta tuntuu, että tämä vikatila ei vielä ikään kuin nouse siellä niin kuin esille.
Kyllä, kato, kun pinnan alta rapsuttaa, niin kyllä kuule rupeaa vikoja nousemaan.
Oletko nyt valmis, siihen, että
rapsutetaan? Kyllä, kyllä. Joo. Ja mulle saa nauraa ja mun puolestani saa niin kuin myötä hävetä. Mä lupaan ottaa kaiken vastaan. Kyllä vikoja löytyy.
Vikatilassa Jaakko Pirttiaho.
Sä, Heli, sanoit itsestäsi, oot sanonut mulle sillain, että jopa niin, että kun sä meet uuteen työyhteisöön tai yhteisöön, kohtaat ihmisen, jos se veetuilee sulle tavallaan tai on inhottava, niin sä et edes välttämättä huomaa, koska sua on rakastettu, niin sä kohtelet toisiaan myös niin kuin, että hei, jos mä en ole erikseen loukannut, joo, niin miksi muilla olisi syytä ajatella musta huonosti? Ja toi on musta hirveän kaunista ajatella elämää tolleen, että kohtaat uusia ihmisiä. Että tää on jotenkin, ja tästä tulee toinen kysymys sulle, tai ajatus. Onko Heli niin, että kun sä näet työkaveris, joka voi olla kilpailija, niin loistavan ja oleva esillä, niin sä tajat olla siitä innostunut eikä, niin, eikä kateellinen?
No se on varmaan sellaista, tiedäkö, kodin perintöä myös, että siitä ei voi erityisesti kiittää mua, vaan sitä, että mä oon saanut sellaisen asenteen periä kotoa. Että isä ja äiti molemmat, ne pitivät ihmisistä, kumpikin teki asiakaspalvelutyötä, ne niin kuin innostuivat ihmisistä ja lähtökohtaisesti olettivat heistä hyvää ja heillä oli kyky nähdä ihmisessä hyvä. Et meillä ei sillä lailla ollut sellaista oikeastaan pahan puhumista ja juoruilua tai ihmisten niin kuin vikojen kaivelemista, vaan ne tarinat, mitä isä esimerkiksi omilta vakuutusmatkoiltaan toi, se tuli innostuna. Nyt mä tapasin tällaisen yrittäjän ja ajattelen, minkälaisista vaikeuksista se on noussut. Ja isä oli tsemppari ja se oli kannustaja. Isä oli itse tehnyt nuorena konkurssin, mikä oli tietysti niin kuin tosi raskas juttu. Se maksoi niitä velkoja takaajille vielä niin kuin varmaan 15 vuotta sen jälkeen. Ai. Mutta isä oli myös rakastettu. Sillä oli ihana perhe, sillä oli kolme sisarta ja sitä kannustettiin. Ja kyllä sellainen niin kuin luottamus siihen, että ihmisessä on hyvää ja ihmiset on lähtökohtaisesti hyvän tahtoisia, niin sen mä oon saanut periä. Siitä tulee myös sellainen tietynlainen naivius, että niin kuin silloin kun mä kohtaan ihmisiä, jotka eivät oikeasti tahdo hyvää, niin kyllä ne saa aika monta kertaa potkasta mua päähän, ennen kuin mä oikeasti uskon, että ei toi halua mulle
juuri,
hyvää.
Juuri. Eikö tässä Mikael tule sellainen olo meidän kristilliseen viitekehykseen, niin kuin, tai viitekehys oli huono sana, mutta elämään, että me ajatellaan, että kaikilla on tavallaan samat mahkut niin kuin kasvaa ja syntin jää ja tavallaan pyhittyä ja muuttua, mutta kun minusta tuntuu, että ei ole, koska ne lähtökohdat, jos ootko rakastettu vai etkö, jo vääntää sua korkkiruuville tai pitää sua suorana. Ei ole ihan reilua aina siis.
Mehän ollaan individuaalistia kaikki.
Niin.
Me vastaamme omasta elämästämme ja itse asiassa se, minkä me ensimmäisenä näimme, on se, mitä näkyy peilissä.
Niin, just niin. Näin. Mutta eikö ole niin raamattuopettajana, mä huomaan itsekin opettavani, niin kuin kumminkin massaa ja tavallaan samat normitukset annan sinne, samat niin kuin avioliitto, kaikki nämä, totta kai ohjeet, mutta oletetaankin, että kaikki pystyy. Mutta entäs jos on lähtökohdaltaan jo vaikka mulla, että on sisällä tyhjä aukko, se repii kuin elämää vinoa, tulee lähes riippuvuutta ja kaikkea vikatilaa, mitä tulee näissä sarjoissa, rakkaat kuulijat käymään läpi ihanien ihmisten kanssa.
Mä sanon tähän vaan kommenttina, että meillä on kaikilla erilaiset lähtökohdat elämään ja ne puutteet ja ne kolhut, mitä me ollaan matkalla saatu, ne voi olla myös todellakin vahvuuksia. Esimerkiksi yksi merkki siitä, mä haastattelin tämmöistä Pentti Grundqvistia, joka on tämmöinen arktinen eränkävijä ja palomies ja tällainen niin kuin ensiapusairaanhoitaja. Ja hänen lähtökohtansa oli sillä lailla karut, että he joutuivat lapsena olemaan paljon yksin. Hänet oli siis adoptoitu, hän oli ollut lastenkodissa ja hän sanoi, että hän oppi olemaan paljon yksin ja hän ei ollut sillä lailla semmoinen niin kuin tunteiden vietävissä, koska hänen piti selviytyä. Aivan. Se on rankka lapsuus, mutta hänestä tuli erinomainen kriisityöntekijä, ambulanssikuski, hän ei häkeltynyt, hän pystyi aina toimimaan rationaalisesti. Ja mä ajattelin, että mulle se esimerkiksi, niin mä en onnistuisi siinä, mä menisin liikaa tunteella mukaan asiaan. Että kyllä meidän niin kuin heikkoudet ja vahvuudet yhteen tuotuina voi rakentaa parhaan yhteisön.
On. Ja vikatilassa Jaakko Pirttiaho, oikea tilassa Heli Karhumäki. Eikö vika? Jatketaan kohta tauon jälkeen.
Vikatilassa Jaakko Pirttiaho.
Sinussa asuu kauneutta, jokainen voi nähdä sen. Mut myöskin sellaista laatua, josta ennen tiennyt en. Se on ihmeellistä kauneutta, se se tekee kodin talosta. Se ammennetaan taivaasta, kirkkaimmasta valosta. Se on ihmeellistä kauneutta, se tekee kodin talosta. Se ammennetaan taivaasta, kirkkaimmasta valosta. Joka saa sut tuntemaan syvemmin ja vahvemmin kuin mä pystyn milloinkaan. Sun suru saapuu surkeena, ilosi on kuin kevät sää. Kyyneleesi virtaa vuolaina, kun hyvyys yllättää. Sun suru saapuu surkeena, ilosi on kuin kevät sää. Kyyneleesi virtaa vuolaina, kun hyvyys
Usein pidämme kipeimmät asiat kätkössä toisilta, vaikka juuri puutteinemme olemme rakkauden arvoisia. Rakennamme näyttävän julkisivun ja jäämme sen roolin vangeiksi, vaikka todellisuudessa kaipaisimme aitoa yhteyttä ja olla arvokkaita sellaisena kuin oikeasti olemme. Kuinka Jumalan rakkaus täytti ulkopuolisin silmin onnistuneen, mutta jo lapsena rikotun miehen elämän? Jaakko Pirttiahon elämäkertakirja Juokse Jaakko juokse on rohkeudellaan ollut lukijoille hämmentävä ja hämmästyttävä elämys. Elämässään lisäajalla olevan raamatunopettajan jopa raaka rehellisyys ja vastuunotto elämän isoista haaksirikoista on haastanut lukijoita uudenlaiseen vapauteen ja uskallukseen heittää ahdistavat kulissit menemään. Tilaa kirja Yksin armosta ry:n nettisivuilta yksinarmosta.fi. Verkkokaupassa on myös lukuisia muita tutustumisen arvoisia kirjoja.
Radio Day.
Vikatilassa Jaakko Pirttiaho.
Hei, tässä on Vikatilassa jälleen Jaakko Pirttiaho. Vieraana on ihastuttava ystäväni Heli Karhumäki. Kosolan kievarin emäntä, rohkea heittäytyä elämälle. Pitää ottaa sitaatti sulle. elämästä. Mitä olet mieltä? John Irvin kirjailija sanoo, että häpeä tappaa uteliaisuuden. Ja uteliaisuushan on elämän halua kokeilla heittäytyä. Ja nyt mennään sukelletaan vähän syvemmälle. Sulla on rakastava isä ja sulla on se kokemus. Sanopas, mikä sun kantava lause elämässä on, mitä sun isä sanoo sulle. Sitten mä kerron, mitä mun isä sanoo mulle.
Kyllä isältä aika tavallinen lause oli se, että no eihän tuossa nyt kuinkaan käynyt. Ja se sanottiin silloin, jos oli kokeillut jotakin, yrittänyt jotakin, epäonnistunut, oli saanut nenilleen, oli saanut jonkun kolhun tai huonoa kohtelua. Niin sitten mentiin eteenpäin aina sieltä niin kuin toivon näkökulmasta, eihän tuossa nyt kuinkaan käynyt.
Ja se ulkomaille meno, kun menit, niin isä sanoi sulle, että sen lause, että älä, mutta jos käy, niin...
Voi kuule. Tämä on oikeasti tämä yksi mun elämän avainkokemus. Mä olin lähdössä siis 17-vuotiaana Rodokselle mun likkakaverin kanssa. Ja tietenkin isä ja äiti kumpikin vähän pelkäsi, että ei vaan käy kalpaten siellä, että kun siellä on ne kuitenkin on kaikenlaiset hurmurit on siellä kimpussa ja näin. Ja äiti oikein varotteli, että kun on kaikki koulut kesken ja muuta, niin älä nyt lähde mihinkään seikkailuihin sitten. No isä ajatteli vähän pitemmälle vielä ja sitten kun se kantoi mun matkalaukkuja junalle, se sanoi, että kuule Heli. Vaikka nyt kävisi kuinka siellä ulkomailla, niin ei ole mitään niin pahaa, että et uskalla mulle kertoa. Ja jos sieltä nyt Nyytin kanssa sitten tultaisi taikka, niin kyllähän me se yksi pieni kikkarapäinen lapsikin hoidetaisi, että älä ainakaan ryhdy mihinkään epätoivoisiin tekoihin, vaikka kävisi niin, että seikkailuilla olisi seurauksensa. Ja se oli mulle tosi ihanaa ja rakasta, niin kuin se on kantanut mua pitkään, mä muistan sen iäti. Ei ole mitään niin pahaa, että uskaltaisi mulle kertoa.
Just tämä. Mun pojat haastaa nyt teini-ikäisenä mua, että jos musta tulisi semmoinen ja tämmöinen isä, sä et raamattuopettajan hyväksyisi, mä että hei kyllä, ja Jumalankin täytyy. Mutta tähän lähtökohtana, siis sä oot sen takia nyt tässä, että mä haluan hyötykäyttää sua tässä ohjelmassa. Ei
joo.
Ole. Sen takia, että kaksi samantyylistä ihmistä, saman luonteista pitkälti, mutta aivan eri kokemusmaailma. Mun niin, isä oli se, joka silitti mua ainakin kerran viikossa aamu asti humalassa, että sä oot niin paha poika. Mä en voi valoa, sä oot vaan niin paha poika. Ja mä tajunnut eilen toissapäivänä Lapualla, olin puhumassa, niin mä itkin siellä puheen jälkeen, että mun elämä aivan korkkiruuvilla Jumala, se on edelleen niin kuin väännetty näin ja tää ei ole reilua. Jumala, missä sä olit silloin, kun mut väännettiin korkkiruuville? Ja mäkin haluaisin olla niin kuin Heli. Mä monta kertaa mun kriiseissä mietin, että mitä Heli miettisi tässä. No hitsi, Heli olisi jaloillaan. Arvostaisi itseään. Jotenkin tähän niin kuin, mitenkä Heli siihen pääsee? Miten minulla ihminen, joka ei ole tullut hyviltä jengoilta tähän elämään? 43-vuotias, miten mä oikenisin? Sulla mitään vinkkejä?
No, kyllä mä ajattelen, että ne hyvät kokemukset, jotka on jäänyt lapsena saamatta, tai sitten kotona on ollut niitä vääristäviä peilejä, jotka on näyttäneet sulle sitä sun vikoja ja huonoutta, niin se on suuri rikkaus, jos pystyy löytämään ihmisiä ja ystäviä, jotka näyttää sulle toisenlaista peiliä, sitä oikeaa peiliä. Ne näkee sussa sen hyvän ja lahjakkuuden ja vahvuuden. Eikä tarvitse olla edes niin kuin älykäs eikä lahjakas, koska ihmisessä on jo meidän kristillisen ihmiskuvan mukaisesti ihmisessä on arvo itsessään. Sä saat olla vaikka tyhmä ja epäonnistunut ja silti sulla on ihmisarvo. Ja niitä peilejä me tarvitaan korvaavina kokemuksina, jotta se lapsuudessa saatu huonouden kokemus alkaa hälvetä ja sä alat nähdä sen arvokkuuden itsensä. Hei, mulla on sulle muuten lahja.
Vikatilassa Jaakko Pirttiaho.
Tää on yllätys. Oh. Katoppa.
Ai nyt jännittää. Tää on varmaan joku Volvo.
Mä kävin kaupassa. Mä halusin niin itselleni uuden muistikirjan. Mä itse asiassa ostin itsellenikin lahjan. Mulla on tässä tällainen joutsen, jolla on kruunu päässä. Ja sitten kun nämä paljetit käännetään toiseen asentoon, niin täällä lukee, että just wanna... have fun. Haluan elämässä hauskaa. Elämässä on lupa olla hauskaa ja olla kruunu päässä, koska me ollaan kuninkaan tyttäriä ja poikia. Mutta sitten tää on sulle. Tässä on sammakko.
Oi.
Ja kun sä käännät nämä paljetit toisipäin, I swear I am prince. Ei hitsi, mäkin oon prinssi. Ole hyvä, sä saat tehdä sinne sun seuraavat suunnitelmat tätä ohjelmaa varten.
Kyllä se on niin kuin, sun kanssa on paljon puhuttu 4 vuotta aikaisemmin. Sinä tulit mun elämääni yhdeksi peiliksi ja sanoit, että Jaakko, sä oot tähti. Sä näit jotenkin, että sä oot, että no ole se mitä sä olet. Nouse niin kuin sitä kumarasta ja eka kertaa tuntui, no miten ei ihan hyvänä aika tuonne pelleilee. Mut sit kun mä aistin, että sä oot ihminen, joka et halua multa mitään, sun ei tarvii sanoa sitä, mut sä haluat sanoa. niin sitten se peili peilaantuu uudestaan, niin se rupeaa jättämään niin kuin uutta polkua mun sieluun. Mitenkä mä voisin, miten se liittyy tähän isääni, mitenkä mun pitäisi jotenkin peilata sitä, osata sanoa, että jotakin on mulle tehty, kaikkea mun huonoutta. Onko se niin kuin aikuisen vastuu ottaminen siitä, että pitäisikö sun pystyä sanomaan itsellesi, jos joku on mennyt, että tämä oli aikuisen tekoa mulle?
Joo. Kyllähän meillä monella on sellainen tragedia ja varmaan jokaisellakin jossakin määrin, että kun me tietysti vanhempina halutaan olla hyviä kasvattajia ja kaikki meistä epäonnistuu jossakin kohtaa, mutta jotkut epäonnistuu tosi traagisesti omista syistään. Ja esimerkiksi niin kuin sun elämässä mä näen ja mitä sä oot elämäkerrassaskin kertonut, että sun isällä erityisesti ei ollut kykyä ottaa vastuuta siitä kolhimisesta, mitä hän harjoitti sua kohtaan. Ja voi olla, että hän ei ikinä pysty sulle antamaan sitä hyvää peiliä, mitä sä kaipaisit. Monet vanhemmat eivät koskaan pysty kohtaamaan omia kasvatusvirheitään. Jokainen niitä tietenkin tekee, mutta se olisi niin tärkeää, että vanhempina silloin, kun me mokataan, meillä menee maltti, me turhaudutaan, me voidaan sanoa lapselle pahasti, että me otetaan vastuu ja sanotaan, hei anteeksi, mä olin kärsimätön, mä tein väärin, nyt mennään eteenpäin, saa kokeilla, saa epäonnistua, saa horjua. Ja silloin, jos sun isä ei koskaan sano sitä sulle, tai jonkun kuulijan oma vanhempi saattaa olla siis aivan sellaisen sadistisen ilkeä, niin sun pitää hakea ne rohkaisut silloin muualta.
Mutta ei tässä, mä oon tullut ytimeen että mielestäni, että kun mä näen hengellistä johtajuutta nyt osaltani ollen täällä tavalla keulilla muiden kanssa, niin mä näen nyt kristillistä kenttää aika laajasti kiertäneenä, että kun me puhutaan kristillisyydestä ja elämästä ja rakkaudesta, niin musta tuntuu, että me ollaan tyhjiä kuoria. Me puhutaan sanomaan, mutta se ei tule elämäksi, koska me itse kukin ollaan korkkiruuveilla ja koska tässä kristillisyydessä me, niin kuin eräs pastori sanoi, että hän ei usko, että puhumiseen, vaan rukoillaan vaan siihen päälle. Eli ei saa tulla näkyväksi, ei aikuisenakaan kristillisessä elämässä. Onko joskus, eikö ole totta?
Siis mä pidän tärkeänä, että puhutaan. Mä pidän tärkeänä, että rukoillaan. Mutta mä pidän tosi tärkeänä sitä, että me tehdään ja toimitaan. Se tarkoittaa sitä, että jos mä sanon vaikka, että sä oot arvokas ja mä haluan arvostaa sua, niin silloin mä haluan myös olla vieraanvarainen. Mä haluan vaikka kutsua sua kylään. Mä haluan muistaa sua jollekin pienellä lahjalla. No, se on harvinaista. Mutta siis, että mä kohtelen sua arvokkaasti. Mä en niin kuin heittele ilkeitä kommentteja. Ja mä kehun sua silloin, kun mä näen, että sä teet jotakin hyvin ja missä on sun lahjakkuutesi. Ja sitten myös se, että aina pitää välttää sitä ihmisen nolaamista. Matti Helimäki, joka on pastorina tuolla Vihdissä, niin hän sanoi tosi tärkeän lauseen kerran mulle. Heli, muista aina, että jokainen ihminen on keskimäärin herkempi kuin kukaan toinen. Eli tarkoitti sitä, että vaikka me oltaisiin kuinka itsevarmoja, kuinka ammatillisesti vahvoja, kuinka kuuluisia, meillä olisi vahva asema, jokaisella on kuitenkin se pieni tyttö tai poika siellä sisällä, joka kuitenkin niin kuin loukkaantuu ja haavoittuu niin kuin pahan tahtoisuudesta.
Juuri tämä, kun mä tuun teille vaikka, ja Mikael on mulla kulttihenkilö rupeaa olemaan, ja sitten täällä on ihania ihmisiä, niin mä koen, että hitsit, mä oon ainoa hauras ja rikkinäinen täällä. Sitten mä rupean tajuamaan, miettimään peileen kautta, että mäkin olen arvokas, niin Mikaillekin on omat haavansa, Johannalla on omat ja Laurilla. Me ollaan kanssa ihmisiä ja silloin pystyy vasta kohtaamaan. Mikael, mikä arvo on sulle rohkaisevalla sanalla, joka tulee sun elämään? Sä koet, että se on niin kuin tuo haluaa sanoa jotain hyvää sulle, sinusta. Mikä arvo sillä on?
Kainuulainen on vähän erilainen kuin pohjalainen. Siinä suhteessa, että sen on aika vaikea ottaa itse asiassa ulkopuolelta semmoista, mitä ei ole itse ikään kuin sisäistänyt tai ei osta sitä jo niin kuin valmiiksi. Mutta onhan kaikella, niin kuin mä huomaan sen niin päin, että mä en tiedä, mä en välttämättä ota kehuja tai positiivisia asioita tai huomiota, mä en välttämättä ota sitä niin tosissaan. Mutta mä otan sen tosissaan, että niitä ei tule koskaan.
Just.
Sä huomaat, että multahan puuttuu jotain yhtäkkiä.
Joo.
Mutta huomaatko sä sen, Heli Karhumäki, esimerkiksi niiden suntu, edelleen näet peilistä sen, mitä sinä itsessäsi koet. Ja sä koet sen, mikä sun historia on, sun tietotaito, mutta sun kokemus. Eli nähdäänkö me, kuullaanko me toisiamme älyttömän vääristyneesti meidän silmälasien kautta. Ja sitten Kuulan, kuulenko mä sua? Mä voin nähdä sutkin tässä, että sä oot täysin umpimielinen, tullut tähän varastamaan mun shown ja sitten someen viestitään, että kyllä se Heli on niin itsekeskeinen, koska mulla on häpeän haava. Mä en pysty arvostamaan sitä suakaan. Eikö mahdollista?
Joo.
Kerro Heli, meillä on tässä vielä aikainen taukoa, niin sinun luonteella, joka on rakastettu ja tavallaan elämälle auki ja vähän naivi, kerro se kokemus, 25-vuotiaana koit täydellisen lyttäämisen. Kerro vähän siitä, se olisi tärkeää.
Joo, mä olin varmaan 25-vuotiaana, mä olin jonkun aikaa ollut jo naimisissa oman ihanan edelleen kultani Tapion kanssa. Ja mutta sitten mulla oli yksi sellainen ystävyyssuhde, jossa tämä ihminen oli ehkä ensimmäinen mun kohtaamani narsisti. Sitten kun meidän ystävyys sai jonkun kolhun, niin hän yhtäkkiä käänsi kelkkansa niin, että hän niin kuin totaalisesti halvensi mun juuri ne piirteet, joita hän oli alun perin oli niin kuin arvostanut. Ja hän sanoi mulle suoraan, että se on vastenmielistä ja suorastaan kuvottavaa, kun sä yrität olla, sä oot tuommoinen koreilija ja nauran ja yrität hurmata ja yrität olla mukava kaikille ja haluat kaikilta suosiota. Ja mä olin niin kuin tottunut siihen, että ihmiset sanoo oikeita, aitoja asioita, joita ne tarkoittaa. Ja mä yhtäkkiä säikin, että hänhän varmaan näkee mua syvemmälle kuin muut. Sitten mä menin miehelleni tunnustamaan, että hei Tapio, mun on pakko tunnustaa, että mä oonkin oikeasti sisältä semmoinen huomioon kipeä ja mä haluan hurmata ihmisiä. Ja mä näin itteni juuri niin kauheana kuin tää mun ystävä näki. Tapio mulle sanoi, että siis joo, haluat hurmata, joo, haluat, että susta tykätään, mutta sehän on luonnollista. Mikä nyt oli se uutinen? Mä sanoin, että no, eikö se ole semmoista kauheaa ja ällöttävää? Niin sanoin, että ei, kun sehän on justiin sussa ihastuttavaa. Että mikä nyt oli niinku se ongelma? Mutta voi luojan, kiitos. Tapio on koko ajan nähnyt mut sellaisena ja näkee sen hyvänä. Mutta jos toisella on halu lytätä, mitätöidä toinen, niin se voi esittää sen aivan toisessa talossa.
Sikäli mulla oli nyt ensimmäinen vikatila oikein tosi itkunen oikeasti. Mä itkettään sanoa tämän, mutta mä oon ollut se mies.
Niin, elämässä, niin säkin oot lytännyt joskus.
Oon lytännyt ja sit mä tajuan, että en mä paha pahuuttani vaan sen takia, että mulla on heikko itsetunto ja sit se on purkautunut johonkin, joka on kokenut, että tämmönen Heli Naivi on rakastanut mua. Se on niin kuin lähtenyt purkautuu läheisriippuvuuteen ja lopulta elää hylkää lyttäämiseen.
Joo, että sä oot niinku korottanut itseäsi niin, sillä, että sä oot voinut lytätä toisen vielä
niin
alemmas.
Kipeätä, joo, et huomata näitä. Ja sitten kun ei halunnut, mutta kun korkki ruuvilla, sitten ainoa tapa hoitua on lähteä kohtaamaan.
Kyllä, kasvun tielle ja löytää itsestä se terve aikuinen ydin.
Nyt ollaan vikatilassa Jaakko Pirttiaho ja Heli Karumäki vieraana ja mennään tauolle.
Vikatilassa Jaakko Pirttiaho.
Mies kuolematon, välkkyvä terä vaikka niitä olin koskematon. Jaksoin kaiken ja lisää, vaikka niin moni nääntyi. Olin varma, mä hallitsen virtaa, kunnes kohti se kääntyi. Olin kestänyt kaiken, häpeää kestänyt en. Jätin taakseni kaupungin valot ja voittamisen. Ajoin yön yli tänne, jääkylmässä järvessä uin. Ja suorilta jaloilta melkein vuoteelle kaaduin. Minä unen läpi vajoan, joku jätti höyhenen huoneeseen. Ja niin kuin jostakin kaukaa, mä kuulisin kuiskauksen. Älä pelkää, älä pelkää, sinä et pääse putoamaan. Rakastettu on oikea nimesi ja tulee nimenäsi olemaan. Jätin ikkunan auki, tuo
juoksua mullan ja maa. Vielä hetken järvellä vilkkuu tähtiä valkeana. Kun on riisuttu kaikki, ihme hyvä minun on. Eipä tarvitse mitään, mies tarpeeton. Minä leijun ja vajoan, unessani näin kiven valkoisen. Tuulessa keinuvat verhot, ja sinun äänesi kuulen sen. Älä pelkää, älä pelkää, sinä et pääse putoamaan. Rakastettu on oikea nimesi, ja tule nimenesi olemaan. Rakastettu on oikea nimesi, ja tule nimenesi olemaan. Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan. Rakastettu on oikea nimesi, ja tule nimenesi olemaan.
Usein pidämme kipeimmät asiat kätkössä toisilta, vaikka juuri puutteinemme olemme rakkauden arvoisia. Rakennamme näyttävän julkisivun ja jäämme sen roolin vangeiksi, vaikka todellisuudessa kaipaisimme aitoa yhteyttä ja olla arvokkaita sellaisena kuin oikeasti olemme. Kuinka Jumalan rakkaus täytti ulkopuolisin silmin onnistuneen, mutta jo lapsena rikotun miehen elämän? Jaakko Pirttiahon elämäkertakirja Juokse Jaakko juokse on rohkeudellaan ollut lukijoille hämmentävä ja hämmästyttävä elämys. Elämässään lisäajalla olevan raamatun opettajan jopa raaka rehellisyys ja vastuunotto elämän isoista haaksirikoista on haastanut lukijoita uudenlaiseen vapauteen ja uskallukseen heittää ahdistavat kulissit menemään. Tilaa kirja Yksin armosta ry:n nettisivuilta yksinarmosta.fi. Verkkokaupassa on myös lukuisia muita tutustumisen arvoisia kirjoja.
Radio Day.
Vikatilassa Jaakko Pirttiaho.
Heippa taas takaisin Vikatilaan. Jaakko Pirttiaho tässä ja Heli Karhumäki vieraana. Ei tästä kauhean kauaa ole, sitä puoli vuotta, kun mietin kipeästi, että mitähän illalla Jumala pitäisi puhua. Majatalo illassa pitäisi olla semmoinen iskevä, osuva, erilainen opetusjuttu ja aika miten minusta pitäisi uskaltaa olla minä. Ja mä koen semmoisen kutsun tai ajatuksen, että laula Anssi Kelaa, miten sydämet särkyy. Ja tiedätkö mitä mikä tulee? No en laula. Siis kirkossa ilman musiikkia, nauretta voi huipentua. Sitten jatku, ei, siinä vielä kaikki. Saat kaupan päälle myös nukketeatteriesityksen, jossa sinulla on Anssi Kela ja sinulla on tohtori Freud on kynänä siellä. Ole siellä pulpetin alla ja esität sen keskustelun, joka tulee, miten sydämet särkyy, kuka sen korjaa, niin ne keskustelee. Ja totta kai siihen majataloilta on tullut minun kotipaikka Hankasalmelta juuri bussilastille ihmisiä. Mä oon niin nöyryytetty, se on pakko heittäytyä. Ja sit sä laitat Facebookiin siitä, että kuka toinen, sä laitat kuvakollaasin. Siellä vetään laulua, siellä vetään nukketeatteria. Mutta alueella, missä mä en osaa, ja tähän tullaan sun kysymykseen, sun itsetunnolla, mikä on samanlaiset luonteet pitkälti, mutta eri lähtökohdat. Mitä sä teet? Mikä sulle tulee, kun et osaa, kun sulla on uusi työpaikka, täysin uudet haasteet, niin mitä sä teet? Et sä paniikki, et osaa.
En mä oikein helposti mene paniikki, mutta kyllä mullekin tulee sellaisia häpeän tunteita, että nyt kun mä oon uudessa työpaikassa, niin mulla on tietysti suuri halu onnistua siinä. Ja sitten kun mulla on vielä kaksi titteliä, mä oon viestintäpäällikkö ja myyntipäällikkö, pitäisi osata kumpaakin. Ja sitten kun mä en esimerkiksi ole mikään tekniikkahirmu, enkä mä mikään taloushallintohirmu, että en ehkä mä osaa niin myydä ja kohdata ihmisiä ja näin. Sitten on sellainen yksinkertainen esimerkki, että pomoni sanoi, että hei, voisitko skannata mulle niin noi paperit. Ja sitten kun mulla oli uusi skanneri, ja se on erilainen skanneri kuin kotona, ja mä en yhtäkkiä niin kuin keksinytkään, että pitääkö mun niin kuin ottaa yhteys skannerista tietokoneeseen vai tietokoneesta skanneriin, kun kummassakin on niin kuin ne omat niin kuin näyttöruutunsa, niin hän niin kuin kysyi, että eikö sä osaa skannata. Mm. Osaan, mutta mä skannaan tämän kotona illalla. Mm. Yhtäkkiä iski häpeä, että mä oon viestintäpäällikkö ja mä en muista, että skannataanko niin kuin näin vai näin. Aivan typerä pieni asia, ne on opettelun asioita. Tsekataan kerran läpi ja sitten osataan. Mutta että saattaa tulla semmoinen, että hitsi viekö, että enkä mä tätäkään osaa. Taikka sitten myyntipuolella joku laskutusasia tai muu. Niin nehän on vaan asioita, jotka pitää käydä läpi ja opetella, luoda järjestelmät ja sitten mennään niin kuin eteenpäin. Että ei tämä mikään sellainen hurja itse luottamus on. Varsinkin silloin, kun haluaa tehdä työnsä hyvin, haluaa kantaa vastuunsa, haluaa, että asiat sujuu virtaviivaisesti ja sujuvasti, ettei tule harmia kellekään muulle. Että oikeastaan ne asiat, missä mä eniten häpeän, on silloin, kun mä oon vastuussa jollekin toiselle. Mä voin omissa asioissa, niin mä voin viivytellä ja mä voin mokata, mutta silloin, kun jollekin on luvattu jotakin tai se kuuluu mun työhön, niin mä haluan ne hoitaa todella hyvin. Ja tässähän tulee tietysti paljon uutta nyt, kun mä oon kievarin emäntänä ja myyn historiamatkailupalveluita ja kohtaan ihmisiä ja markkinoin näitä palveluita. Siinä on paljon uutta opettelemista, mutta sitten mä ajattelen myös niin, että kyllä jokainen tehtävä on ihmisen kokoinen tehtävä. Mä oon tuonut tänne omat osaamiseni ja sitten mitä mä en vielä osaa ja mikä on välttämätöntä, niin sitä mä opettelen. Että ei sitä oikeasti pitäisi hävetä, että ei vielä kaikkea osaa.
Ja sitten se jaottelu, kun moni miettii, että no mä en tee hengellistä työtä, vaan mä nyt teen vaan tätä. Ja nyt sä oot siirtynyt NS hengellistä työstä NS-maalliseen, mutta joo. Ihan se, meneekö se niin?
No sillä lailla se menee, että tämä liiketoimintahan ei ole mitenkään niin kuin uskonnollisesti sitoutunut tai että me emme markkinoi evankeliumia. Mutta se, että tämä talo, jossa mä tätä työtä teen ja jonka tarinoita mä kerron, niin se vaiheisiin liittyy poliittista ja sivistyksellistä ja sotahistoriaa ja myös hengellistä historiaa. Ja lapuolla kun ollaan, niin tietenkin erityisesti herännäisyyttä. Että kyllähän mulla siis tämän kautta mä saan kertoa niitä mielenkiintoisia tarinoita puukkojunkkareista ja parannuksen tehneistä ihmisistä ja suurista julistajista. Ja kyllä mä ajattelen, että niin kun, kyllähän se mun sisäinen vakaumukseni, kun mä oon kristitty, se tarkoittaa, että mä haluan palvella. Mä haluan kohdata ihmisiä totuudessa ja armossa ja palvella heitä. Että eihän sellainen vakaumus mihinkään lähde ja jollakulla toisella on toinen vakaumus ja hän sitten niiden arvojen mukaisesti toimii ja sekin on hyvä.
Sä oot mun mielestä eilen sanoit, että sä oot Kosolan kievarin brändi. Se, niin kuin se ilo ja silmiä, sä oot Jumalan brändi samalla. Sä oot se tuote. Nyt mennään sukelletaan vielä vähän takaisin sinne.
Sen verran muuten sanon, että mä oon tullut tähän Kosolan taloon vasta aivan hiljattain. Ne, jotka siellä on rakentaneet tämän talon sitä syvää niin kuin tarinallista menneisyyttä ja kaivaneet historiatarinoita esiin ja rakentaneet sen koko brändin, niin sitä on tehty jo niin kuin lähes 3 vuotta. Siellä on Taina Hautamäki, joka on toinen tarinankertoja ja tämmöinen historiantuntija. Ja totta kai sitten talon isäntä Jari Vesanen, joka on sen koko höskän ostanut ja restauroi sitä. Ja että kyllähän tämä mediassa tämä talo on ollut esillä jo niin kuin 3 vuotta. Että mä oon tullut nyt uusimpana.
Joo, ja pitää ajatella, että Jumalakin on ollut olemassa ennen minua. Itse keskeisyydestä tulee, mutta me ollaan Jumalan brändi. Me ollaan se esit, ei sanoissa, vaan meidän ilmeissä ja eleissä. Sen verran sukellaan vielä tuohon aikaisempaan.
Vikatilassa Jaakko Pirttiaho.
Ennen taukoa oli muutama kipeä tunnustus, että mä oon narsisti. Ja miettään, kun mä oon narsisti, sun kanssa on käyty läpi sitä heli, ja mä oon kysynyt sitä. Mä iteltäni pyrin nykyään kysyä rehellisesti, koska mä oon mennyt mielisairaalaan saakka eräänä juhannuksena itse soittanut tutun ambulanssi, ja oli muuten hiljaisia miehiä, jotka tuli hakemaan mua. Olen keittiössä, seisoin puhelin kädessä ja käyt vapissa, ja mitä mä haluan mukaan. Ne on hyvin hiljaa, ei osaa sanoa mitään.
Sulla tuli täydellinen romahdus.
Kaksi kaveria tulee siihen, nekään ei sano mitään, seisoo. Mutta vaan viian. Ja syy oli se, että toiste on vika. Mä oon tässä, miksei toiset tajua, kun toiset käyttäytyy näin. Ja sieltä matka sinne, että minussa pitäisi uskaltaa katsoa oman nutun sisälle. Ja se tekee kipeää, kun puhuttiin vanhempi ottaa vastuun, puoliso ottaa vastuun. Ja Pystytkö sä ottaa, niin onko sulla helppo ottaa vastuu niistä virheistä oikeasta?
Omasta mielestäni tietysti kyllä, erittäin kypsästi ja terveesti, mutta sitten jos kysytään vaikka puolisolta, niin jonka kanssa olemme jo yli 30 vuotta olleet yhdessä, niin ehkä hän sanoo, että ei ole aina helin helppo sanoa, että hei, minun virheeni. Että joo, kyllähän se on sellaista opettelemista ja siinä tulee just se sellainen häpeä. Mä luulen, että mä en oikein helposti tahallani tee toiselle ilkeyttä, enkä tee, mutta se, mikä on sitten niin kuin mun ehkä sellaisen tietyn kepeäjalkaisen persoonallisuuden toinen puoli on se, että vauhti saattaa olla niin kova, että kaikki ei kerkiä mukaan. Kaikilla ei ole samaa perusturvallisuutta kuin mulla. Muut tarvitsisi vähän enemmän aikaa, suunnittelemista, ennakoimista. Ja se aiheuttaa muille joskus turvattomuutta, että niin kuin mulla on niin kuin kova vauhti ja mulla on itselläni se turva, että eihän tässä kuinkaan käy. Kokeillaan, yritetään, ehkä tämä vielä onnistuu. Ja mulle se, että niin kuin nippanappa onnistutaan, niin se on voitto. Ja toiselle taas toinen kokee, että voi että kun meni täpärille, että olipa ikävä tilanne. Että näin, oliko se vastaus kysymykseen?
Oli, ja nyt mä menen hyvin rehellisesti kerron tämän. Mutta tänä aamuna keskusteltiin, sä sanoit mulle, oltiin aamiaisella, oltiin siis rakkaat kuulijat eri huoneissa samassa hotellissa. Ei niin vikateassa, että oltu. Niin, sanoit mulle, että hei, olihan siinä ohjelmassa se yksi osio tavallaan sitä uutta työtäkin, että kun työnantaja, niin kun, että haluaisin. Ja mä olin vähän, että voi ei, että onko mä kertonut ihan väärin, kun ei tää ole tämän, mutta ajattelin, että tuleeko tässä nyt se sun ensimmäinen riita, että sä tulet niinku lyttää niin, mut täysin. Mutta mä huomaan, että mä jotenkin sinä pysty, siinä oli sellainen hetki, että mä niinku menin itseeni, että mä oon nyt mokannut tämän. Mutta sä et katso mua silleen, niin kuin mä ääriherkkä niin kuin mokaten, vaan mä tajuan, että hei, tässä on nyt asia, mikä käsitellään yhdessä. Ja sori. Ja mä huomaan, että sieltä, sä et tajua niin kuin loukkaantua kovin helposti.
Ei. Hyvän tahtoisille ihmisille mä en loukkaannut oikeasti niin kuin ollenkaan. Mulla on ystäviä, että mä voisin kuvitella, mitä sellaista he voisivat sanoa, että mä loukkaannun. Joo, ja tässähän oli meidän aamukeskustelu, se oli kysymys vaan siitä, että mitäs kaikkea me suunniteltiinkaan nyt ottaa tähän ohjelmaan mukaan. Ja tietenkin, kun mä oon niin kuin uudessa työssä, niin on niin kuin ihana, että mä saan kertoa myös siitä, mitä se tarkoittaa taas niin kuin mun persoonan ja tekemisen ja kutsumuksen kannalta. Aivan. Sitten asia käsiteltiin ja kaikki
ihan mielenkiinnosta. Mä haluan pitää kysyä tämä, että kun minä ajattelin, että tämä viestintäkommunikaatio error tuli, että se on minun vika vääjäämättä. Mä tullut mielenkään, että sä oot voinut ymmärtää. Mutta ajatteliko sä samoin, että se on Jaakon vika ehdottomasti tämä, että ei ole puhuttu?
Ei, koska kyllähän mulle käy myös sitä, että kun joku asia on mun päässäni saanut jonkun muodon, niin mä en hoksaa varmistaa sitä, mä en huomaa sanoa sitä toiselle mä menen sen oman oletukseni mukaan. Ja tätä tapahtuu mulla aina silloin tällöinkin, että joku asia tai suunnitelma tai idea mun päässäni on niin kuin tosi valmiina ja mä jotenkin kuvittelen, että se telepaattisesti siirtyy myös toisten päähän. Sitten toiset onkin yllättyneet, että ai sä oot suunnitellut tällaista.
Meillä rupeaa loppuun tämä lähetys. Sun kanssa voisi jatkaa ja Mikaelin kanssa jatketaankin tuolla. Piskataan itseämme lähetyksen jälkeen. Sä et pääse sinne mukaan niihin jälkilöilyihin. Mutta haluan kysyä, että nyt mennään niin kuin seurakuntaelämään ja siellä on yhteys. Pitäisi olla yhteys ja perherakkaus. Niin mitä sä odottaisit? Sano mulle 5 adjektiivia spontaanisti. 5 pitää puristaa. Mitä sä haluaisit, että se perheyhteys Lapualla olisi kristittyä vai välillä?
Niin, Lapualla tai missä tahansa muussa seurakunnassa. No ensinnäkin se on sillä lailla armollista, että hyväksytään, että on kauhean erilaisia ihmisiä. Ja jokainen on omalla tavallaan vikatilassa. Ja jokainen saisi olla tervetullut, on sitten jotakin annettavaa siihen yhteiseen pottiin tai ei. Ja mä ajattelen, että kirkkolaiva on sellainen, että toiset navigoi, toiset muonittaa, kolmannet soutaa tai reivaa purjeita, mutta sitten on myös niitä matkustajia, jotka vaan makaa siellä lattialla merisairaana, kun ne ei muuhun pysty, mutta nekin on matkalla, ne saa olla mukana, niillä on Jeesuksen lunastama lippu mukana, ei kaikilla ole välttämättä annettavaa, se on tärkeää, että on myös niitä, joita tuetaan ja autetaan, ja se on myös lahja, että pyytää apua silloin, kun itse on siinä tilanteessa. Mä oon joutunut pyytämään apua itse monessa tilanteessa ja se voi olla lahja sille, joka saa olla auttamassa.
Mitä Mikael 2 ominaisuutta sä haluaisit kristittyä yhteyteen?
Hirveän helppo olisi luetella ne, mitä ei halua.
Niin, eikö?
Niin.
Niin, mä en saanut pussitettua.
En mä tiedä, mikä on niin kuin, siis armollisuutta. En mä tiedä, miten muuta siellä on, koska me ollaan tässä vikatilassa.
Onko aitous semmoinen juttu? Aitoutta haluaisi.
Kai se on kaiken lähtökohta, rehellisyys.
Rehellisyys ja totuus, mutta toisaalta ihmisillä pitää olla myös oikeus suojautua. Ei ihminen pysty olemaan niin kuin paljas ja aito ennen kuin hän kokee olevansa turvassa. Ihmisillä on oikeus myös olla introvertti ja olla vähän niin kuin suojakilpien takana, kunnes kokee turvalliseksi jakaa siitä, mitä hän on. Mutta kyllä seurakunnassa saa olla myös hiljaa, saa vain kuunnella, imeä sitä sanaa ja imeä sitä hyvää, mitä siellä ympärillä on. Ei me kaikki tiedäkö, Jaakko, kaikki ei ole sellaisia niin kuin me, että me hölötetään ja pölötetään ja sillä halutaan tavoittaa ihmisiä. Pitää olla myös niitä, jotka on hiljaa ja kuuntelevat. Siihen on lupa.
Minä olen hirveän itsekeskeinen koko ajan siis tällä luonteella ja häpeällä.
Vikatilassa Jaakko Pirttiaho.
Mutta nyt on semmoinen diili tähän loppuun, pitää sanoa, että Jumala sanoo mulle, että mä saan jakaa teille tästä napista niin kuukaudeksi mun syyllisyyden häpeän sun elämässä. Ja mä kokeilen sun helppoutta. Ja sitten kuukauden päästä tavataan ja kokeillaan, miltä olisi elää. Miltä kuulostaa? Onko hyvä diili?
Aivan mahtavaa kokeilla toisen persoonassa olemista.
Jotenkin tämä aitous, siis tähän mä kohtaan nyt viime kesästä alkaen, mun täytyy lähteä oikeasti avaamaan ne luukut ja kuuntelee vaimolta, veljeltä. Hei, miten sä näet? Sieltä tulee aika paljon negatiivista määrättä ensin, koska niistä ei saa osannut puhua. Ja mun täytyy uskaltaa kuulla, ja mä oon itkenyt. Sitten jos joulumaissa...
Eli sä oot antanut heille luvan kertoa susta negatiivisia asioita.
Joo, ja se negatiivinen loppuu, kun ne huomaa, että täällä ei olekaan se kaikki tietävä Jaakko, täällä on aika hauras mies. Ja sen jälkeen musta tuntuu, että mä halusin repiä kasvoja joulupäivänä irti itsestäni, koska se määrät on niin negatiivisia. Sitten mun täytyy sanoa, että mitä Heli tekisi. Mä laitan rajan tähän, ja nyt loppuu se negatiivisia määrä, että nyt tulee positiivisia ainoastaan. Jos ei tule, niin ei tule negatiivisiakaan. Mm. Ja mä ajattelin, sinun sen peilin kautta palataan sinne, että joo, mitä Heli sanoisi minulle. No ei sanoisi, että on niin arvoton, että revit kasvojasi pois, niin kuin on nähnyt jotenkin oikein kuin itseä inhoaa.
Joo. Niin,
että avoimuus, mutta se rakkaus. Mä niin uskon, että voisitko sä sanoa mulle, että nyt olet vähän niin kuin narsisti.
Ei, mutta siis sun luonnehän ei ole narsismi.
Mutta jos sä näkisit, että...
Kyllä mä haluan auttaa ihmistä niin kuin näkemään ne omat kasvukohteensa, mutta mä en kauhean helposti halua ihmiselle panna leimaa tällaista. Ja varsinkin kun mä en ole psykiatri ja se on psykiatrinen diagnoosi, niin mä en sano ihmiselle, että sä oot narsisti. Mutta kyllä mä voin osoittaa ihmiselle tiukassa paikassa sen narsistisia käyttäytymismalleja, että nyt sä teet pahaa tuolle ihmiselle, noin ei sanota, ota itse vastuu. Että ei saa pelkästään olla niin kuin väistellä ja olla defenssit päällä ja syyttää aina toisia. Niitäkin on.
Tämä on just tämä, ja sä oot harvinainen, eilen puhuttiin, kun vielä valmisteltiin vikatilassa ohjelmaa, että sä uskallat ottaa kantaa, kun sä näet toista, varsinkin kun toista kohdellaan väärin. Joo. Jos ei kukaan toinen näe sinne, niin sä joo, heittäydyt itsesi likoon laittain, tulee mieleen, että rakkaus uhraa vaikka henkensä toisen edestä, Jeesuksen sanat. Mm. Se sattuu joskus.
Oh, ja varsinkin siis henki ei ole mulle menossa. Me eletään niin turvallisessa yhteiskunnassa, mutta suosio voi mennä. Voin menettää asemani, mutta se ei saa olla este sille, ettenkö puuttuisin, kun näen, että ihmistä kohdellaan väärin. Ja siinä mä ajattelen, että silloin kun mä oon sitoutunut Kristukseen, mä oon vyöttänyt itseni Jeesuksen seuraajaksi, niin hän on ainut, jonka niin kun, mielipide musta on kaikkein merkittäviin. Mm. Ei haittaa, vaikka menisi asemat, vaikka menisi työpaikat. Mun on pakko tuoda esiin, jos ihmisiä kohdellaan väärin.
Sun miehes Tapio Karhumäki, mä arvostan häntä
mieleen. Seppä Lassila.
Seppä Ante, just näin vierestä vikatilassa, sanoi tämän lauseen, ei se ole pelkkää höseltämistä.
niin kuin mua kommentoi, joo.
Joo, ja samalla mä tajun, että mäkin otan tuosta osaani.
Joo.
Että siellä on aika paljon myös lahjakkuutta.
Niin,
jos on vaikka ylivirkaisia tekee multaskainen. Siellä on myös, okei, katsotaan niitä negatiivisia, jaa asiat kesken helposti, ärsyttää turvahakuisia ihmisiä toimin, mutta siellä on myös, ja mä ajattelin, että jokaisessa ihmisessä on aivan uniikkia kauneutta, mutta me suomalaiset, kun me peilattaisiin toisillemme sitä,
niin, toistamme
minoutta, näytettäisiin, hei, tuu rakkauteen, ja sieltä voisi tulla nähdyksi. Mä oon hoitunut tässä ystävyydessä sun peilin kautta.
Kiitos.
Koska sä et ole halunnut vietellä, et millään tavalla hyötyä minusta. Vai haluan nostaa mua arvoani?
Mm, sä oot arvokas ystävä. Kiitos ystävyydestä.
Kiitos vikatilassa ohjelmaan tulosta. Tämä oli Heli mahtava. Kiitos Mikael. ja jatkuu seuraavan kerran vielä. Tästä lähdetään sukeltamaan nyt.
No niin, teemoihin. Ihana sukellus. Joo.
Tämä oli hieno juttu, Jaakko, sä olit tarpeeksi vikatilassa.
Kiva, mä lupaan jatkossakin olla.
Jaakko Pirttiaho tässä, hei. Mun ohjelmassa puhutaan suoraan elämän kompuroineista, epäonnistumisista ja suurimmista häpeän aiheista. Annamme mahdollisuuden kaiken mullistavalle Kristuksen rakkaudelle. Niin, se on rohkea uskon askel.
Kuuntele Vikatilassa Jaakko Pirttiaho maanantaisin kello 21.40 ja uusinta lauantaina kello 18 uutisten jälkeen. Ohjelman löydät tietenkin myös D-plussasta.
Vikatilassa Jaakko Pirttiaho -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.
Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ja Yksin armosta ry:n ohjelmaa Vikatilassa Jaakko Pirttiaho. Jos haluat kuulla jatkossakin Jaakon suorapuheisia ja armollisia ohjelmia, voit tukea sarjaa osoitteessa radioday.fi/vikatilassa. Kiitos, kun tuet evankeliumin ääntä radiossa.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Radio Day.
Sinun vain on vaan.